A la camisie, fa dimembropol ni vola na masar, kembropol si ruari, vumiaraba, top classi, top kovavin, luatin, ni vovojo marina izom. Bola kita fi fantana kana ruambropol si ruari, vuno porfun, ekipa pirinina etiopiana, fatinis narisi ajuta ni amtando pirinina, mi fanina namni, omni vundunaka, misian Madagascar, rista misa efatanota, ni barin Madagascar, umali. Afatatari ula yefata isultena ni anpanjakana panulalana au mficharana avu mumba lalapandenana tutusa umbalu mfiftianana wanya temmirandu ulnasini amtemmira pirinena. Valana retina COVID-19 ulnarivu na tofitilina kanruwa mbempulu wa mzata mbrono ntunda nchimkaritina teto na lamanga avukuni efata mfalpulu arakumtari maskia ofisiali ni voka umbali. Nyani vilani miota mteluwe chaketini ula maten coronavirusi ya ni Brazila miseta fasirana na mfichabuna mararu mfirinena ani Amerika Latina na mzoftona izau. Bruno Rakutumalala mteknisyan na miaraka mtikia James Daniela Maluna Mikro manasana wanaraka ni wavueto mni Radio Don Bosco. Ni tutul ni fanatanjatena no anboatsika ni vovozo maraina izao resi ni Etiopia tamin'ny sa efatrinoatra i Madagasikara tamin'ny lobola kitra natao tany amin'ny kianja Bairdara Etiopia mali tolakandro lalo fivantsanana irosona ny amkanna 2020 nan fiadina ny amboarany Afrika 2020 atao any Kamerun lalo mverina teo amin'ny barin Madagasikara sy ny Antilope ekipa etiopiana jenapetrano izany lalao izany. Amin'ny kapieny azo lazaina usahirana tamin'ny fandridana ny lalao ny barin Madagasikara teo amin'ny fizaram-potoana voalohany ny fampiandriandro mivodilarana ka nanamora ny fanafihan'ny zareo etiopiana izany. Teo amin'ny minitra fahavalo ambin'ny folo taorian'ny nanombohan'ny lalao dia efa natafiditra amin'ny baolina voalohany ny etiopiana nahafaty fanondroandray izy ireo teo amin'ny minitra fahadimy amby telopolo ary nahafaty ny baolina fahatelo ny etiopiana teo amin'ny faharoa amby efapolo minitra tanatin'ny fizaram-potoana voalohany. Intelo nanana irika tokony nahafatesana baolina nefa ny barin Madagasikara teo amin'ny fizaram-potoana voalohany tojany an-kio tany amin'ny fizaram-potoana faharoa niezaka nanarina ny lalao ihany ny barin Madagasikara tamin'ny fizaram-potoana faharoa fa azo lazaina ho nanampitrotraka ihany koa ny tsy fahazakana ny avy mitoerana ny lalaovana izay tsy dia ampirivotra loatra. Ny etiopiana nefa nanohy hatrany ny fanafihan'izy ireo ka nahafaty baolina efa efatra teo amin'ny minitra fahadimy amin'ny valopolo tsy mbola very fanantenana nefa i Madagasikara mandrapahavita ny lalaon'ny Côte d'Ivoire sy Niger amin'ny enina amby roapolo masa ho avy izao. Raha ny larana anatin'ny vondronaka misy atsika treto voalohany i Etiopia manana isa sivy faharoa i Côte d'Ivoire manana isa fito fahatelo i Madagasikara manana isa fito ihany koa fahefatra i Niger manana isa telo. Miakina amin'ny lalaon'ny Côte d'Ivoire sy Niger Rapid Souma izany ny larana misy atsika indray amin'ny telopolo masa izao misy no ifanandrina indray amin'ny Niger lalao atao eto Madagasikara any Tomasina. Tsy misy moa ny fagagana raha mitarika vonjimaika i Etiopia amin'izao fotoana izao. Izy ireo izay efa niomana nandritra ny herinandro maro na dia mpilalao tao atoerana avokoa aza ny akamarony mandrafitra izany ekipa pirenena izany. Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika nanjakan'ny vehivavy mpitsara dia mpitsara isany Rojoniaina Ranaefson Andriamaoly sy Antonia Rakotoniaina ny toerana roa hoan'ny temerandolona eny amin'ny lapan'ny fitsarana avo momba lalam-pamindrenana. Totosa omaly moa ny fifidianana ireo olona roa isolotena ny loholona eny amin'ny ACC. Ny alohan'ny fifidianana dia nanana telo minitra avy ireo kandida nanaovana fampahafantarana ny teniny tamin'ireo loholona nanao izany fifidianana izany. Mitatitra vaovao olo Ranaivo.
Nofidin'ireo olona tonga ny fito tamin'ny isa mitovy enina ambe folo amin'ny fito ambe folo ireo vehivavy mpitsara roa isolotena azy ireo eny anivo ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana nandritra ny latsabasy tao miafina. Ny isa telo amby telopolo moa tany am-piandohana ireo nanatitra ny antotantaratasy ny rotsaka ofidiana saingy taoriana ny fijerena ny antotantaratasin'izy ireo dia nisy iray ny alandarana ary sivy tsy nahafeny fepetra. Masotsivana isany napetraka ny loholona tamin'ireo kandida moa ny hafantanana ny lalam-pandrenana amin'ny endriny rehetra, eo koa ny fananana fitondratena mendrika. Etsikilan'izay tsy natao andray baiko amin'ireo loholona fa hiasa araka ny fahamarinana sy ho tombontsoan'ny firenena ireo isolotena azy ireo ho ny filoalevitry ny anteny merandolona misana ny faritra avaratra imbika herlaza.
Ny anay kosa dia mazava matoana apetrakay ny masontsivana dia mieritreritra izahay fa olona tokony mafeno ny fepetra rehetra takin'ny fiainam-pirenena mba olomendrika ao anatin'izany fitsaranavo momba ny lalam-panorenana. Rehefa tonga ao izy a dia malalaka izy, tsy ataontsika hoe tsy voatery a tsy maintsy hobaikony ny anto amin'ny antemiran-dolona, fa solotenanay fotsiny izy any, satria izay ny voalazan'ny lalam-panorenana. Napetrakay ny fepetra zay ametrahana ny olona araka ny tokony ho izy any a, de rehefa any izy de manana ny fahaleovantenany tanteraka anao a amin'izany asany izany, fa tsy tokony ho baikoniza na baikonizy afa-tsy sy ny lalam-panorenana, ny fitiavan-tanindrazana sy ny lalàna velona ihany.
Izay ny zavanisy teny Anosikely fa voafidy Omaly Tolakandro tetsy amin'ny sisy vato kosa ny solotenany antemelam-pirenena andrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia andriamatoisany rasolo nandrasana George Merlin sy Noelson William samy tsara izy mirahalahy ireto ary efa samy nitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena ihany koa. Mariana fa 20 ny kandidata ny amboalohany nisy nitsina feno fepetra Gade Nahitsana ary nisy niala andarana ka 4 sisa no niatrika ny fifidianana Omaly. Milaza mivokatry ny fifidianana natao Omaly io ary ny filohan'ny antemera-pirenena Kristina Razanamaso.
Depute nandatsaka vato a 147, ny vato maty aotra vato manakery zany a 147. Laro vafolo folo nangazana Georges Merlin nahazo vato 50 na 48,30%. Ny manaraka ny Pirotsaka Noelson William nahazo vato 8 na 46,26%. Lany antenimiera pirenena ho mpikambana eo anivon'ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana andriamatoaisany rasolo nandrasana Georges Merlin sy andriamatoa Noelson William.
Toy izao kosa ny fandraisam-pitenenana fohy nataon'ireo voafidy ho solotenany antemelam-pirenena andrafitra amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana.
Ao anatin'ny fanajana lalàna tanteraka hitsara araka ny marina araka ny rariny a ary hifady sady efa nifady zany kolikoly zany koa zany no nafantarana anah hatramin'izay eran'ny Madagasikara de matokisa fa andeha tsara ny asesentsika.
Faly de faly tokoa ny tenako amin'izao nametraranareo fitokisana amiko zao ho solotenanareo any amin'ny HCC. Ny teny azoko ambara dia ny manome toky anareo amin'ny fiaraha-miasa izay tsy hisy tomika sady anandratra ny asin'ny HCC no hitandro mandrakari ny fahamarinana ary koa ijery itsinjo ny fiaraha-miasa aminareo solombavam-bahoaka. Aza misalasala fa ny varavaran'ny biro na ny trano misokatra ho anareo ary ny telefony tsy ho maty mihitsy, mahazo matoky anareo, azonareo dodony varavarana dia misaotra betsaka ramatoa filoha ianareo mambra ny antenimera rehetra amin'izao fitokisana lehibe zao, misaotra tompo.
Ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 ho an'ny androny afakomaly manokana olona arivo no natao fitiliana ka ny 20% tamin'ireo no nitondra ny tsimokaretina ateto Analamanga avokoa ny 48 tamin'ireo, 10% ny sitrana ka teto Analamanga ny 40% tamin'ireo, roa kosa no namony ainy ka teto Analamanga ny ray ary tany amin'ny faritra Atsinanana ny ray ambiny. Ny ray faingo 5,500 ny olona nitondra ny tsimokaretina na coronavirus no namony ainy teto Madagasikara nandritra ny heritaona nisiny ity valana aretina teto amintsika ity, asitrana avokoa ny 3,500 narary na vita fitiliana 5,000 sy 7,000 sy 3 alina sy ray hetsika nanomboka amin'ny 13 Mars hatramin'ny 13 Mars lasa teo. Nahitana ny tsimokaretina ny 4,000 sy 8,000 sy 2,000 sy 2 alina tamin'ireo, efa sitrana avokoa ny 2,800 sy 1,000 sy 2 alina tamin'ireo. Namony ainy kosa ny 13,000 sy 3,000, mbola misy 5,000 sy 1,000 tsaboana ka anatiny ny fahasarotana ny 4,500 tamin'ireo. Fa ny tsy fanajana ny fepetra sakana ara-pahasalamana no isan'ny antony mampirongatra amin'ny valana aretina any Mahajanga, akoatra ny fisian'ny boty avy atsy Comore nitondra marary niditra antsokosoko tany an-toerana raha nambarany solombavam-bahoaka Nicolas Stefan nandritra ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety Omaly. Maherin'ny zato ny olona manaraka fitsaboana any an-toerana ankehitriny ho hiatrany ny solombavam-bahoaka voafidy tany Mahajanga voalohany ity fanazavana.
Keo marina zao dia nahazo antso tamin'izareo tany Majanga dia zato eo angambany a zato mahery kely manaraka fitsaboana. Ny forme grave moa zany eo amin'ny 40 tamin'ny moaly nisy maty farany zay aloha reo tompoko samby hitandrina satria olona raika roa zay ny deparan'izy io teny moa filoham-pirenena teo hoe nisy bateau avy any amin'ny sisitany zay ataoko hoe misy famarinany any fa koa hitantsika angambany amin'izao rosy fotoana zao na efa midy ary ao Majanga ny lalana zay mampitoy mazoanga sy tananakafa fa mbola hitana vahoaka mbola tsy mitandry zany moa dia nisany tena mampalevo zay toetsaina zay sarobidy tompoko ny ainy ary lahatokana zany tokony samby hitandrina ny tsirairy satsia zaho anao tsika jiaby ny miara-mitanjana ny mafona zany fihetsika tsotra ny angatamin'ny fotoam-panjakana dia ny hoe gesta barriera dia ny fanasana tanana sy elanelana metre ary ny fanaovana arovavana kasibosy.
Efa misy fiatraikan'ny ratsady amin'ny mponina ny Majanga ny fampiarana amin'ny fanodinany sisitany miazo ity tanàna ity ka miangava ny fitondram-panjakana hitondra fanampinana ho an'ireo olona marefo ny solombavam-bahoaka voafidy tany Majanga voalohan'izay.
Teo mbola misy fiatraikany tamin'ny folo volan'asa teo ny toko hoe mbola tsy voarina mbola mikaikaika daholo ny olona rehetra maro ny société potika raha Madagasikara ka mazava tsy toko hoe mazinga fona na zareo transporteur mamily mady manjanaka izy ireny ary rehefa mijanona transporteur zay avy Antananarivo sy Mampitohy ireny dia jaly koa ireo mpiasa bajaji tena maro Majanga taxia ka Majanga zany resaka ville touristique donc rehefa vitsy amin'olona amin'izao hoe andeha hanao vakansy any Majanga zany raha tsy misy toko hoe antony manokana ny hôtelleria rehetrarehetra edy dia mitodika manokana fitoanam-panjakana monitena koa amin'ny masolo-tenam-bahoaka kazay mba hijery manokana azy ireo hôtelleria zareo chauffeur ny taxi ireo chauffeur ny taxi bajaj chauffeur ny taxi tsotra sy zareo chauffeur ny taxi brousse koa efa menimenina be zareo taminao fa tsika miteny zao mbola maro amin'ny chauffeur ny taxi brousse very asa efa zao efa tratra ndraiky kokoa finimenty
izay ny zava-misy any Majanga fa eo amin'izay tontolo ny sosialy zay hatrany dia nahazo fiarabe na camion citerne miisa roa avy amin'ny UNICEF famatsiam-bola avy amin'ny gouvernementa norveziana ny ministeran-drano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana omena ny jirama entina amatsiana ireo tobon-drano amin'ny faritra Tsiampirano ao Antananarivo renivohitra sy any Toamasina ireo tsaivina fa efa nisy ny fiarabe miisa telo natotry ny UNICEF ho amin'ny ministera volana vitsilazy zay fantatra omaly fa tetikasa maro no natao amahana ny olana amin'ny famatsiana rano Antananarivo renivohitra sy manodidina misy amin'izy ireny no efa madiva ho vita misy no mbola mitohy ny asa raha nambara ministrin'ny rano fanadiovana sy fidiovana Rakoto Velomanantsovoary.
Toerana famokarana teny Mandrosesy fa antitra dia antitra le teo aloha izay mamatsy roetsy mety hatratra telo eo an'ny tananana Antananarivo mbola tsy ampy io fa efa andalam-pahavitany ilay tompamokarana izay efa tralina mety hatratra telo anampy ny famatsiana rano eto Antananarivo efa vita ny station conteneurisée manampy zato metatra kioba isan'ora ho an'ny alasory izany any anosizato ny eny amoronankona vita tsy hoela koa ny eny a Sabotsinamena efa mandeha zao ny asa momba ny fanavaozana ny reny fantsona izay efa antitra dia antitra ao anatin'ilay tetikasa jirama water free dia isy eo amin'ny 8-10 kilometatra ny fantsona hosoloana mbola misy any amin'ny arivo any ny fantsona eto Antananarivo fa 8-10 kilometatra zay no anisan'ny tena antitra indrindra ka zay no ao anatin'ny amena.
Akoatra ny eto Antananarivo dia misy ihany koa ny tetikasa fanatsarana amin'ny famatsian-drano any Toamasina izay toana amin'ny fitondram-panjakana frantsay hoiatrany ministra Rakoto Velomanantsovoary.
Momba ny Toamasina manokana misy koa ny fanovanan'ireo fantsona fanitarana ho an'ilay tanàna nisy ny tetikasa izy manao fanadiadiana mba hampihena ny rano verita mila tsitsitsika ny rano satria izay le hoe arena sarobidy ny rano rehefa verivery izy ireny na anaty fantsona mety misy tobila manitsaka la fantsona dia simba misy fuite amin'ilay fanterany ao anatin'izay tetikasa izay a ny fijerena hoe mihena ny rano very dia efa mampitombo sahady ny trany olona rano eny an-tokantrano izany mandeha miandalana ny fanataterana an'ireo forage 5-10 manomboka mametraka antsika zao ny superstructure toerana le fatsakana toy ny any Antsahamasina izany ary efa mitohy koa ny any Andraisoro ny any Ambaniala.
Eo amin'ny tontolo ny asa azo lazaina hoe efa tranainy ny lalana amin'ny feny asa eto Madagasikara satria efa tany amin'ny taona telo amby roa arivo izany. Be anefa ny zavatra niova na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na amin'ny teto an-toerana. Asa tiona an'izany ohatra ny antso nataon'ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa tamin'ny fanambarana nataony tamin'ny fanamariana amin'ny fahazatoana ny ijerena vahaolana mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro ny fitombony samponina ny fivoaran'ny teknôlôjia ihany koa. Tanterahana any Antsirabe nanomboka Afakomaly hatramin'ny Rampitsomano izany ny fikoanan-doham-pirenena hanatanterahana ity fanavaozana ny lalàna amin'ny feny asa eto Madagasikara ity. Alaina ao anatin'izany avokoa ny hevitry ny telotota dia ny fivononam-be amin'ny mpampiasa, ny fivononam-be amin'ny mpiasa, ny fitondram-panjakana, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny OIT. Ny OIT izay manohana ara-teknika no mifananany manam-pahaizana manokana amin'ny fanavoazana ny lalàna amin'ny feny asa izay. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena antony telo hoy ny talehan'ny biraom-pirenen'ny OIT aty Madagasikara no tokony anavoazana ny lalàna amin'ny feny asa eto Madagasikara izay. Andriamatoa Kofi Dominika Agosoa.
Le premier événement, c'est ce que nous appelons la déclaration du centenaire de l'OIT et la déclaration d'Abidjan, qui invite tous les États membres de l'OIT à accroître leur investissement dans le capital humain, dans le travail décent, et accroître leur investissement dans les institutions de travail. Et lorsqu'on parle des institutions de travail, le premier outil, c'est justement le code du travail. Le deuxième événement qui invite le pays à revoir son code du travail, c'est la ratification de 6 conventions par le chef de l'État lui-même en 2019. Et 2 de ces conventions concernent justement la migration du travail. Le troisième événement, c'est évidemment la pandémie du coronavirus. Cette pandémie a révélé toute l'importance non seulement du dialogue social, mais également l'importance d'un code de travail centré sur l'humain pour une justice sociale et pour une paix dans le pays.
Nanamafy moa ny ministra miandraikitra ny asa Ramatoa Jijel Ranampa fa tsy maintsy avoazana ny lalàna amin'ny feny asa eto amintsika satria tsy mafy intsony ny zava-misy iainana na eto Madagasikara na mihoatra amin'ny eran-tany ary lafy maro no atsapana izany. Fanazavana.
Na ny lafiny ara-teknolojika ohatra dia mivoatra tokoa izay teknolojika izay ka tokony hisy fiatraikany izay amin'ny fanatanterahan'ny mpiasa ny asa na fanatanterahan'ny fanomezan'ny mpampiasa koa ny asa izay omeny. Ao koa ny lafiny ara-ekonomika indrindrindrindra betsaka ny zavatra nentin'ny fanatontoloana ny ekonomia izany ka tokony hitasoritra koa izay ao amin'ny code du travail. Ary voafarany teo ny rahantsika nahita ary mbola hiaina tsika ny lafiny ara-pahasalamana, misy zavatra tsy voatsinjo tao anatin'ny code du travail ohatra rehefa misy ny valanaretina toy izao dia inona andinin-dalàna tokony fehen'izay tsy mbola voafehy mihitsy izay fa dia nanao arak'izay azo atao teo fotsiny.
Fa miandranda mafy an'izao fanavoazana ny lalàna amin'ny feny asa izao ny avy amin'ny vondron'ny mpampiasa sy mpiasa. Andriamatoa Botodi Remy Henri mpandrindra ny CTM sy Ramatoa raha ndria mitovina avy amin'ny GEM.
Ny tenendrasana izany dia tsy ho lalàna rigida be mba hahafahan'ny mpiasa sy ny mpampiasa mahita ny sahazana azy ao anatin'ilay lalàna.
Ny andrasana amin'ny fanavaozana ny lalàna amin'ny fehin'ny asa dia ny antohana ny karaman'ny mpiasa sy ny asa ananan'ny mpiasa ka ny fahafahana magnavao izao kôdy izao zany ametrahana fanantenana amin'ny famahana ireo disadisa zay tsapa teo ampanatanterahana ilay kôdy amin'izao fotoana.
Tafatsangana ny komitipatra hitantana ny seha-piarina lavanilina any amin'ny faritry Diana nisy moa ny atrikasa ny antsoina ireo mpikirakira voankasika ity seha-piarina iray ity natao tany Ambanja mitatitra amin'ny vaovao hanta Amelie.
Metrahana ny lamina mba haha tsaratantana ny filiera la vanille. Fifidiana ny membre CRV na ny comité régional de la vanille. Famolavolana ny daty hanokafana ny tsenany la vanille fa ny hoankevitra maro samihafa. Tatitra entin'ny governora ny faritra Diana Andriamatoa Daoudo Mariski Arona.
Fiovagna eritreretiny zany dia mba hoe impliqué au daholy ny sampanasa rehetrarehetra izay voakasika ny filiera io dia mba hahafahana koa magnatsara ny fidiram-bola eo anivon'ny commune région ary ny fidiram-bola koa ny ivony mpamokatra tsirairay ny andrasana amin'ny CRV zegny dia hoe mba hametraka plan d'action amin'ny fanatsarana io filiera io dia mba andray anjara koa amin'ny famolovolagna ny lalàna izay ahafahagna miaro ny tombontsoan'io filiera io sy ijery ny olagna sy propose vaolagna mba ahafahagna zany mitantagna ara-drariny ny filiera vanio.
Marina, fa tamin'izao fitsidihana nataon'Andriamatoa governora ny faritra izao no nihaonany ihany koa tamin'ireo comité de vigilance zay nanamafisa ny fihepetra raisina manoloana ny valanaretina misy amin'izao fotoana izao. Tao ihany koa ny resaka mikasika ny comptera vaovao zay ampiasaina atoato zay ny vaovao avy ety aminay Hanta Ameli Radio Ekara fanantenana ho any Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mihoatra ny telo hoe tsy ankehitriny ny olona maty ny coronavirus any Brezil, tsy mbola voafehin'ny fitondram-panjakana amin'ny valanaretina manampitrotraka ny fisian'ny tsimokaretina miova endrika anjatony isan'andro ny maty misedra fahasiranana amin'ny fijaboana amin'ny marary ny firenena maro any Amerika Latina ankehitriny. Tsy ampy matsy ny oksijena amonjena ireo marary ao anatin'ny toe-pahasalamana atahorana ny fotodrafitrasa andraisana amin'ny marary tsy maharaka ihany koa noho ny amaro marary metitra hôpitaly. Laha sibatry ny tondradrano ankehitriny ny faritra maro any Australia, tondradrano vokatry ny rotsakorambe tao anatin'ny andro maromaro zao. Isan'ny tena mitondra faisana ny any Nouvelle Galles Atsimo izay ahitana ny Sydney. Akoatra ny tondradrano nefa dia loza manantanina ny rotokantrano tsy iaran'izany ny mety ampirongatra ny karazana bibikely toy ny hala na ilay antsoina hoe migal. Mandositra ny rano io bibikely io ka ahina ny fidirany any an-trano misy poizina nefa ny migal ka hitarika amin'ny fahafatesana ny kaikitra ataony amin'ny olona. Miamiverina tsikelikely kosa amin'ny ara-dalàna ny any Libia rehefa nanjakany ny ady an-trano nandritra ny taona maro. Miditra amin'ny dingana fametrahana fitondrana tetezamita ankehitriny io firenena io ka ajoro ny governemanta vonjimaiky. Laharam-pahamehan'izany governemanta izany ny fanomanana ireo fifidiana samihafa izay tokony ho tanterahana amin'ny 24 desambra amin'ity taona ity. Marika voalohany amin'izay fiverenan'ny Libia amin'ny ara-dalàna izay moa ny fiverena ny fisokafany masoko frantsay any Tripoli nanomboka omaly. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.